بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أزيز وكيمتي قardeşlerim İlk önce özüme sonra da her birimize Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Hakikaten de bu uca ve büyük olan Allah'ın hem bizlere hem de bizden evvelkilere ettiği tövsiyesidir. Allah Teala mübarek kitabında buyurur ki: "Ve lekad vassayna allazina utul kitabe min qablikum ve iyyakum en ittaqullah." Biz sizden evvel kitap verilenlere de, ehli kitaba da ve size de Allah'tan korkmağınızı buyurduk. Aziz kardeşlerim, bugün sizler ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok şerafetli, içerisinde azametli faydalar olan ve en esası da insanı cennete aparıp oddan hilas eden 6 emelden, 6 hususiyetten bahs eden hadisini okuyacağız. Şerhiyle birlikte bu hadisi İmam Ahmed ibn Hanbel el-Musned eserinde İbn Hibban rahimehullah es-Sahih eserinde ve diğer alimler rivayet etmiş ve hadis sahih hadistir. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Ubade ibn Samit'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet olan hadiste diyor ki: "İdmanu li sitten min enfusikum اَدْمَنَ لَكُمُ الْجَنَّةِ" Siz bana özünüz barede 6 şeye zemanet verin, ben de size cennet verileceğine zamine. Siz bana özünüz barede 6 şeye zemanet verin, yani bu 6 şeyi riayet edeceğinize, emel edeceğinize zemanet verin, ben de sizin cennete dahil olacağınıza zaminem. Nedir bu 6 hususiyet? Ustugu izâ haddeftum. Danıştığınız zaman doğru danışın. Ve evfû izâ va'adtum. Vaad verdiğiniz zaman vaadinize amel edin. Vaad verdiğiniz, söz verdiğiniz zaman vaadinize amel edin. وَأَدُّوا اِذَا اْتُمِنْتُمْ Eğer size bir şey emanet verilerse hemen emanete sahip çıkın. Size bir emanet verildiği zaman hemen emanete sahip çıkın ve onu sahibine kaytarın. وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ Ayıp yerinizi haramdan koruyun. وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ Gözlerinizi harama bakmaktan çekindirin. وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ Ellerinizle kimese eziyet vermeyden uzak durun. Elinizle kimese eziyet vermeyin. Aziz kardeşlerim, bu hadis alimlerin nezdinde sahih hadistir. Sahih hadis. Burada aziz kardeşlerim, zemanet veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizlere bu sayılan emellere riayet eden zaman cennete dahil olacağımıza zemanet veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru danışan ve doğru danışmayı tasdiklenendir. O havasından danışmır. Onun danıştığı yalnız ve yalnız vehidir. Demek bize zemanet veren, zamin duran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bize verileceğine zamin durduğu şey ise cennettir. Cennet. O cennet ki onun genişliği göğler ile yerler kadardır. Göğler ile yerler kadardır. orada gözün görmediği, kulağın eşitmediği, insanın kalbinin duymadığı nimetler hazırlanıp Allah Teala müminler için, Müslümanlar için, müttakiler için orada gözün görmediği, kulağın eşitmediği, kalbin duymadığı nimetler hazırlayıp. Demek bize verilecek nimet cennet nimetidir. Ve aziz kardeşlerim, bu cennete de nail olmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere saymış olduğu emeller çok rahat, çok asan emellerdir. Hansı ki bu emelleri yerine getirdiğimiz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize cennet verileceğine zamindir. Ve bu emeller oldukça asan, rahat ve insandan əlavə məşəqqət, əlavə büyük yorğunluq tələb edən əməllər də deyil. Rahat əməllərdir. Və əziz qardaşlarım, Allah Teala sizləri qorusun. Bu əzəmətli hədis haqqında ətraflı düşünək. Allah Teala bizə Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili ilə cənnət vəd edir. Vəd verən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Vəd olunan cennettir. Ve bu cennete daxil olmak için bize qeyd olunan sebepler olduqca rahat ve asan sebeplerdir. Hakikaten de bu vefalı olmağa karşı vefalı olmaqdır. Zemanete karşı zemanettir. Eğer insan Allah ile vefalı olsa Allah da onunla vefalı olar. Eğer insan Allah'ın dediklerini, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarını yerine getirse, Allah Teala da ona cenneti verer ve cehennemi onun için haram eder. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنَ لَكُمُ الْجَنَّةِ Siz mene özünüz barada 6 şeye zemanet verin, ben de size cennet verileceğine zaminem. 6 rahat emeller. Emeller arasında en rahat 6 emel. Xeyir kapılarından en yüngülü ve en asan olan bu 6 emel. Hakikaten de bu emeller mağzi itibariyle rahat emellerdir, asan emellerdir. Lakin insan bunu hayatında tətbiq etse, bunu yerine getirse ve bu 6 xüsusiyyəti özündə qorusa, onun üçün böyük, böyüklüyü, genişliyi, göylər ilə yerlər qədər olan cənnət vardır. Ona cənnətə zəmanət olunub. Ona cənnət veriləcəyinə zəmanət olunub. Allah Teala buyurur ki, "Və uzlifətil cənnətu lilmuttəqin gayrə bəid." Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq. Onlardan uzaqda olmayacaqdır. Həzə mə tuadunə li kulli əvvabin hafiz. Budur sizə vəd olunan cənnət. O, hər bir tövbə edib Allaha üst tutan və onun əmrinə riayət edən mərhəmətli Allahdan onu görməyərək qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Ora sağ salamat daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik, huzurumuzda bundan da artığı Allahı görmək vardır. Allahı görmək. Qiymətli qardaşlarım, bu 6 xüsusiyyətdən ən birincisi, danışan zaman doğru danışmaq. Danışan zaman, söyləyən zaman doğru danışmaq. Həqiqətən də mümin danışığında sadiq olmalıdır. Doğru danışmalıdır. Mümindən yalan danışmaq və yaxud da yalan söz söyləmək əsla və əsla müşahidə olunmaz və ona yaraşmaz da. Və insan doğru danışmağı o qədər qoruyar ki, o qədər mühafizə edər ki, hətta sonda Allah yanında doğru danışanlardan yazılar. Mömin doğru danışmağa, doğru söz söyləməyə o qədər əməl edər ki, axırda Allah yanında düzgün və doğru danışanlardan yazlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizə doğru danışmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən doğru danışmaq yaxşılığa, yaxşılıq isə insanı cənnətə aparır. Və insan o qədər doğru danışar ki, doğru danışmağa o qədər əməl edər ki, axırda Allah yanında doğru danışanlardan, sadiqlərdən yazılar. Bəli, bu ən birinci xüsusiyyətdir, əziz qardaşlarım. Danışan zaman doğru danışmaq. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz bu altı əmələ riayət etsəniz, qorusanız, mən sizin cənnətə daxil olacağınıza zamirəm. Bu altı əməlin birincisi, danışan zaman doğru danışmaq. İkinci xüsusiyyət, əhdə vəfalı olmaq. Verdiyin əhdə, verdiyin sözə yerinə yetirmək. Və əhdə vəfalı olmaq, insanın verdiyi sözü yerinə yetirməsi ən əzəmətli xüsusiyyətlərdəndir. Bu, möminlərin sifətlərindən və Allahdan qorxanların əlamətlərindəndir. Həqiqətən də mömin vədinə xilaf çıxan olaraq tanınmaz. Vədinə çıxan olaraq tanınmaz mömin. Əhdini pozan, verdiyi sözü pozan, vədinə qoyduğu şərtə müxalif olaraq tanınmaz. Və əziz qardaşlarım, əhdə vəfalı olmaq sağlam müsəlmanın və sağlam cəmiyyətin qurulmasında ən vacib amillərdəndir. Sağlam, doğru müsəlman cəmiyyətinin qurulmasında ən böyük amillərdəndir. Belə ki, əhdə vəfalı olmaq bütün işlərdə insandan tələb olunandır. Hər bir işdə insandan Allah Taala əhdinə verdiyi sözə vəfalı olmağını istəyir. Bütün alış-verişdə, insanlar ilə əlaqələrdə, cəmiyyət ilə ünsiyyət qurarkən, hətta o cəmiyyətin fərdləri qeyri-müsəlmanlar olsa belə, Allah Taala bizə əhdə vəfalı olmağı əmr edir. Cəmiyyətdəki insanlar ilə ünsiyyət qurarkən, onlar ilə alış-veriş edərkən, insanlar ilə bir iş qurarkən, bir iş görərkən, hətta o iş qurduğun adam birdən qeyri-müsəlman olsa belə əhdə vəfalı olmağı, sözünü tutub ona tabe olmağı, yəni ona əməl etməyi bizlərə Allah Taala əmr edir. Əgər bir cəmiyyətdə doğruluq, əhdə vəfalı olmaq yox olarsa, itərsə, artıq həmin cəmiyyətdə etibar, hörmət, güvənmək yoxa çıxıb itər. Əgər bir cəmiyyətdə əhdə vəfalı olmaq, inam, sözü tutmaq yox olarsa, itərsə, artıq həmin cəmiyyətdə insanların bir-birinə olan güvəni, insanların bir-birinə olan etibarı azalar və sonda yoxa çıxar. Həqiqətən də bu, çox faciəvi bir haldır. Çox böyük bir müsibətdir cəmiyyətdə əhdə vəfalı olmaq, bir-birinə güvənmək duyğusunun yox olması. İkinci xüsusiyyət bu idi, əziz qardaşlarım. Əhdə vəfalı olmaq. Söz verdiyin zaman o sözü tutub yerinə yetirmək. Birinci xüsusiyyət, danışan zaman doğru danışmaq. İkinci xüsusiyyət, əhdüvə sadiq olmaq, vəfalı olmaq. Söz verən zaman onu yerinə yetirmək. Üçüncü xüsusiyyət isə, əziz qardaşlarım, əmanətə riayət etmək. Əmanəti sahibinə qaytarmaq. Sənə bir şey saxlamağın üçün əmanət olunan zaman o əmanəti qorumaq, qorumaq və axırda sahibinə qaytarmaq. Və bu da ən əzəmətli əxlaqi keyfiyyətlərdən biridir. Allah Taala bu cür əxlaq sahibini, yəni əmanəti qoruyub, sonda onu sahibinə qaytaran əhdə vəfalı olan bu cür əxlaq sahibini Qur'an-ı Kerimdə tərifləyir. Qur'an-ı Kerimdə onu tərifləyir və uca Allah onu yetirənləri, onu yerinə yetirənləri böyük mükafatlar vəd eləyir. Böyük mükafatlar veriləcəyinə vəd edir. Həqiqətən də insanın əmanəti sahibinə qaytarmağı Allah yanında təriflənən əməllərdəndir. İmanın kamilliyindəndir və insanın İslamının gözəlliyindəndir. İnsanın İslamının gözəlliyindəndir və imanın kamilliyindəndir. Əmanətə riayət etmək, əziz qardaşlarım, əmanətə riayət etmək insanın dinin qoruyur. İnsanın irzin qoruyur, insanın adın, sanın, namusun qoruyur, insanın malın qoruyur, insanın cismin, bədənin qoruyur, insanın elmin qoruyur və insanın nəfsini, mənəviyyatını qoruyur və mühafizə edir. Baxın, əmanəti sahibinə qaytarmağın fəzilətinə baxın. Əmanətə riayət etməyin, onu qorumağın və sonda onu sahibinə qaytarmağın fəzilətinə baxın. İnsan ona verilən əmanəti qoruyub, saxlayıb, axırda sahibinə qaytarmaq ilə ən birini dinin qorumuş olur. Ən birini dinin qorumuş olur. Sonra irzini, adını sanın, şərəfin qorumuş olur. Sonra malını qorumuş olur, elmin qorumuş olur və beləcə digər bütün işlərini qoruyub sahmana salır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mümin insanların ona canlarını və mallarını etibar etdiyi şəxsdir. Mümin, həqiqi mümin, digər insanların ona canlarını və mallarını etibar etdiyi şəxsdir. Həqiqətən də, əgər bir müminə mal, can, söz etibar olunmursa, o adamın o sözü tutacağına güvənilmirsə, o mala xəyanət etməyəcəyinə güvənilmirsə, demək o insan gərək özünü yenidən bir haqqı hesab çəksin. Əgər bir cəmiyyətdə əmanətə riayət etmək hakim olarsa, əgər bir cəmiyyətdə insanlar əmanəti qoruyub, onu sahibinə qaytarmağa əməl edərsə, həmin cəmiyyət güclənər. Əminamanlıqda olan insanlar və bir-birləri ilə olan əlaqələr möhkəmlənər və o cəmiyyətdə, o toplumda xeyir və bərəkət yayılar və daima xeyir bərəkət olar. Demək, üçüncü xüsusiyyət bu idi, əziz qardaşlarım. Əmanəti sahibinə qaytarmaq. Birinci xüsusiyyət, danışan zaman doğru danışmaq. İkinci xüsusiyyət, əhdə vəfalı olmaq. Yəni, söz verdiyin zaman o sözü tutub yerinə yetirmək. Üçüncü xüsusiyyət isə əmanəti sahibinə qaytarmaq. Dördüncü xüsusiyyət isə, əziz qardaşlarım, insanın övrət yerini günahdan qorumağı. Övrət yerini günahdan qorumaq, yəni haramdan, harama düşməkdən, batil və münkər əməllər etməkdən qoruması. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə nicat tapmış, qurtulmuş o möminlər haqqında danışarkən deyir ki, وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ O xilas tapmış möminlər o kəslərdir ki, öz ayıb yerlərini həmişə qoruyurlar. Zinadan, haramdan, nə bilim, siğədən, nə bilim, o günah işlər görməkdən qoruyur. İllə alə əzvacihim əv mə mələkət əymənuhum fəinnəhum qayru məlumin. Yalnız sahib olduqları cariyələr və yoldaşları istisna. Yəni Allah Taala övrət yerimizi yoldaşlarımızdan gizlətməyi bizə qadağan etməyib. Əlaqədə olmaq, yaxınlıq eləməyi bizim üçün buyurub, hətta ibadət eləyib. İnsan sədəqə vermiş kimi sevap kazanır aziz kardeşlerim. Femen ibtaga vera zalika feulaike humul adun. Ve kim de bundan artığına can atarsa artık o heddi aşanlardır. Yani bundan artığına can atmak alimler deyirlər ki məsələn günümüzdə cavanlar arasında, subaylar arasında yayılmış istimna deyilən günah. Yəni insanın şəhvət ilə mənini xaric etməsi. Və bu da əziz qardaşların böyük günahlardandır. Böyük günahlardandır və insanda Allaha qarşı həddi aşmağa gətirir çıxardır. Allaha qarşı həddi aşmağa gətirir, çıxardır. Bəli, əziz qardaşlarım, insanın ayıb yerini günahlardan qoruyub saxlamağı, zinadan, haramlardan qoruyub saxlamağında çoxlu xeyirlər vardır. Nəsillərin qorunub saxlanılmasına, nəsəblərin, soyların mühafizə edilməsinə, cəmiyyətin xəstəliklərdən, həmçinin çirkabdan, fuhuşdan təmizlənməsində böyük səbəbdir, əziz qardaşlarım. Həmin cəmiyyətin uçqunlardan, təbii fəlakətlərdən, xəstəliklərdən və digər yolxucu və yayılıcı xəstəliklərdən qorunmağında ən böyük səbəblərdən biridir. Baxın, hansı cəmiyyətlərdə xəstəlik çox yayılır? O cəmiyyət ki, orada zina çox olur. Zina çox olur. Və baxırsan ki, o cəmiyyətdə xəstəliklər çox yayılır. Səyəkunu fi axiri zəmani xasfun və qafun və məsx. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamətə yaxın, axır zamanda uçqunlar, ondan sonra bir anda yerin çökməsi, yerə batmalar çox olacaq. Sual verirlər ki, ya Rasulallah, bu nə vaxt baş verəcək? Yəni, o uçqunlar, o yerə görürsən, məsələn, qəfildən yer aralanır, çöküntülər olur. Bunlar nə baş verəcək? Bir rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, içki və zina çoxalan zaman. Və bir rəvayətdə gəlir ki, İzə vaharatil məəzifu vəl qaynət. Çalğı çalanlar və rəqqasə qadınlar çoxalan zaman. Müğənni və rəqs eləyən qadınlar çoxalan zaman və bir də çalğı çalanlar çoxalan zaman. Baxın, əziz qardaşlar, zəlzələlər, uçqunlar, yerin yarılması, hamısı bu şeylərə görə olur. Hamısı, bax bu, haram və Allahın qoyduğu hədlər aşıldığına görə olur. Demək, əziz qardaşlarım, sizə bir hadisə danışım. Ömər radiyallahu anhunun xilafəti vaxtı Mədinədə zəlzələ olur. Zəlzələ olur, yer sirkələnir. Zəlzələ olub qutarandan sonra Ömər radiyallahu anhu cəmaatı toplayır məscidə və deyir ki, əgər bu zəlzələ bidə olsa, sizi bu Mədinədən çıxardacaq. Əgər bu zəlzələ bir də olsa, sizi bu Mədinədən çıxardacaq. Nə deməkdir bu, qardaşlarım? Yəni, Mədinədə bu zəlzələnin olmağına səbəb sizin nəsə elədiyiniz günahlar və bu günahlar davam eləsiniz, bu zəlzələ yenə olacaq və bu zəlzələ yenə olsa mən sizi buradan çıxardacaq. Ona görə bəzi sələflər zəlzələ olan zaman deyərlərmiş ki, Rəbbiniz bax sizi tövbəyə çağırır. O zəlzələ, o yer sirkələnən zaman deyərlərmiş ki, baxın, Rəbbiniz sizi tövbəyə çağırır günahlardan. Ona görə bax, bu uçqunlardır, təbii fəlakətlərdir, yolxucu xəstəliklərdir, biri gedir, o birisi gəlir, o birisi gedir, ondan sonraki bir fitnə gəlir. Hamısı vaxt beləncə, içkinin açıqca içilməsi, zinanın olunması və s. Allahın həddərinin aşılmağına görə deyir. Demək, dördüncü xüsusiyyət bu oldu, əziz qardaşlarım. Ən birinci xüsusiyyət, danışan zaman doğru danışmaq. İkinci xüsusiyyət, əhdə vəfalı olmaq, verdiyin sözə əməl etmək. Üçüncü xüsusiyyət, əmanəti qoruyub saxlayıb axırda sahibinə qaytarmaq. Dördüncü xüsusiyyət isə insanın ayıb yerini qorumağı. Beşinci xüsusiyyət isə, əziz qardaşlarım, gözü qorumaq. Gözü qorumaq. Yəni, gözü harama baxmaqdan qorumaq. Harama baxmaqdan qorumaq. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Mümin kişilere de ki, harama baxmayıb başların aşağı salsınlar. Harama baxmasınlar. Ve ayıb yerlerini de zinadan korusunlar. Bu onlar için daha temiz olar. Allah onların her bir ettiklerinden haberdardır. Eləcə də وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ Mümin kadınlara de ki, harama baxmayıb başın aşağı salsınlar ve övrətlerini günaha düşməkdən qorusunlar. Bəli, əziz qardaşlarım, gözü qorumaq, gözü qorumağın çoxlu faydaları vardır. İnsanın gözünü haramdan qorumasının çoxlu faydaları vardır. O faydalardan ən birincisi, gözü haramdan qorumaq insanın qəlbində imanın şirinliyin dadmağa səbəbdir. Qəlbdə imanın ləzzətini dadmağa səbəbdir. Həqiqətən də gözü haramdan qorumaq insanın qəlbində imanın ləzzətini artırır. O qəlb nurlanır. O qəlb nurlanır. O qəlb güclənir. Möhkəm qəlb olur. Və insanın nəfsi günahlardan təmizlənir və salih əməllərə, yaxşı işlərə, xeyirxah əməllərə üz tutur, istiqamətlənir. Qəlb belədir. Əgər qəlb çorransa, bütün bədən üzvləri çorlanacaq. Heç bir salih əməl eləyə bilməyəsən. Və qəlbin də qorunmağında ən mühim amillərdən biri insanın gözünü harama baxmaqdan qoruması. Gözü harama baxmaqdan qorumaq. Qəlbdə imanın ləzzətini artırır. İnsan o imanın ləzzətini duya bilir. Qəlb işıqlanır, nurlanır. O qəlb güclü qəlb olur və qəlbdə güclənən zaman bütün əzalar güclü olur. Bütün bədən üzvü güclü olur və insan ibadətlərində fəal olur. Aktiv olur. Ona görə də alimlərdən Şeyx Abdülmuhsin Abbadın sual edirlər ki, şeyx, qadın naməhrəmlər ilə bir süfrədə əyləşib yemək yiyə bilər və şeyx deyir ki, xeyr. Yəni, qadın ona məhrəm olmayanlar ilə bir süfrədə, bir masa arxasında əyləşib yeyib içə bilməz. Yəni, qadının ona məhrəm olmayanlar kimlərdir? Qoy, məhrəmləri sayaq, digərləri ona məhrəm deyil. Yoldaşı, atası, qaynatası, babası, əmisi, bunlar nədir? Qadının məhrəmləridir. Və qadının bunlardan başqa kimlər isə qaynayıb, qarışıb, bir məclisdə yeməsi, içməsi, deməsi, gülməsi şəriətimizdə icazəli deyil. Və sonra şeyx belə bir 6 mərhələ zikr eləyir və deyir ki, bu 6 mərhələdən sonunda insan gedir günaha düşür. Bu 6 mərhələ sonunda gedir artıq o günaha düşmüş olur. Deyir ki, fənazratun, fəbtisəmətun, fəsələmun, fəkələmun, fəməvidun, fəliqaun. Baxmaqdan sonra gəlir təbəssüm. O sənə gülür, sən ona təbəssüm edirsən. Fəsələmun, sonra növbəti mərhələ salamlaşırsan. Səlamu aleykum, aleykum salam. Fəkələmun, bundan sonra gəlir danışırsan, necəsən, nə var, nə yox, aydındır. Sonra fəməvidun və sonra görüş vaxtı təyin edirsən, altıncı isə fəliqaun, görüş baş verir. Artıq görüş baş verəndən sonra Allah qorusun. Altı mərhələ və bu altı mərhələ aşılandan sonra insan gedir, o harama düşmüş olur. Demək, təbəssüm, baxmaq, baxmaq, təbəssüm etmək, salamlaşmaq, danışmaq, vaxt təyin etmək, görüşmək və sonra həlak. Baxın, nədən başladı, əziz qardaşlarım? Baxmaqdan. Baxmaqdan başladı. Demək, bu cürə günahlara düşməyin səbəbi baxmaqdan baş verdiyi. Ona görə də insan bacardığı qədər gözü haramlardan qorumalıdır. Bu, 5-ci xüsusiyyət idi. 6-cı xüsusiyyət isə, əziz qardaşlarım, əlillə kiməsə əziyyət verməmək. Əlillə kiməsə əziyyət verməkdən uzaq durmaq. Yəni, onlara qarşı əziyyət vermək, onlara qarşı həddi aşmaq, onlara pislik etmək, bu, əziz qardaşlarım, əl ilə olan əziyyətdir. Və Allahın bəndələrinə əziyyət verənə də Allah qəzəb edər və ona əziyyət verir. Allahın bəndələrinə əziyyət verənə Allah onu qəzəblə qarşılayar və onu cəzalandırar. Və əziz qardaşlarım, insanlara əziyyət verən şəxsi Allah Taala sevmədiyi kimi başqa insanlar da sevməz. Allah Taala qəzəbləndiyi kimi cəmiyyətdəki digər insanlar da ona qəzəblənər. Deyər ki, bu nə şərri adamdır, bu nə pis adamdır, cəmaata əziyyət verir. Və Allah Taalanın qəzəbləndiyi kimi insanlar da həmin adama qəzəblənir. Allah da ona qəzəblənən, insanlar da ona qəzəblənər. Və bu da dəlildir ki, əziz qardaşlarım, əl ilə kiməsə əziyyət verməyin pis əxlaqdan olmağına. Pis əxlaqdan olmağına və ədəbin aşağı olmağına. Bir insanda ədəbin, əxlaqın aşağı olmağına dəlildir. Əgər insan başqalarına əziyyət verməkdən çəkinərsə, bu onun gözəl əxlaqına dəlildir. Onun alicənablığına dəlildir. Onun insanlar ilə gözəl şəkildə rəftar etməsinə dəlildir. Onun Allaha hörmət qoymasına, Allaha ehtiramla davranmağına, Allaha hörmət etməsinə dəlildir. Həqiqətən də insanların başqalarına əli ilə əziyyət verməməsi əxlaqına dəlildir, ədəbinə dəlildir, Allaha qoyduğu hörmətə və ehtirama dəlildir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi, mömin insanların ona canlarını və məllarını etibar etdiyi şəxsdir. Əl-müslimu mən səlimə-l-müslimunə min lisənihi və yədihi. Müsəlman, digər müsəlmanların onun dilindən və əlindən əmin amanlıqda olduğu şəxsdir. Baxın, dilindən və əlindən. Bax, Allah Rasulü s.ə.v. demədi, vurmağından əmin amanlıqda olduğu şəxs. Çünki əllə təkcə vurmaq yoxdur ki, əllə elə əziyyətlər var ki, o vurmaqdan da betərdir. Əllə əziyyət təkcə vurmaqla olmur, deyirmi? Əllə elə bir əziyyət verərsə ki, bir işarə ilə, bir nəsə göstərmək ilə qarşındakı şəxs səndən əziyyət çəkər. Həmçinin hədisə baxın, dilindən və əlindən. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm demədi ki, danışığından əminamanlıqda olduğu şəxs. Çünki dillə əziyyət təksə danışmaqla deyir. Bəli, insan dili ilə danışır. Danışan zaman kiməsə əziyyət verə bilər. Amma dili ilə elə bir hərəkət eləyər ki, cəmaatı əziyyət eləyər. Bir işarə göstərələ, deyirmi? Ha? Məsələn, insan görürsən ki, kiməsə belə eləyir. Nə dilin də bərtdir, nə əlin də bərtdir, nə danışmadı, deyirmi? Amma nəsə belə eləyir, yəni o qeybətin eləyir. Allah qorusun, bu gözəl əxlaqdan dur. Həmçinin dilinlə elə bir hərəkət eləyərsən ki, danışmasan belə cəmaata əziyyət vermiş olarsan. Ona görə də insan əli ilə və dili ilə əziyyət verməkdən cəmaata özünü qorumalıdır. Baxın, əziz qardaşlarım, insanın əxlaqının, ədəbinin yüksəliyinə dəlildir bu. İnsanda ədəbi, əxlaqı artırır və kim insanlara əli ilə əziyyət verməkdən özün qoruyarsa, o qədər özün qoruyar, o qədər özün qoruyar. Allah Taala ona elə bir əxlaq və ədəb nəsib eləyər ki, axırda o əli ilə ancaq xeyir iş görər. Məsələn, cəmaata əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağa qoymaq. Yəni, əlini o qədər haramlardan qoruyar, qoruyar, qoruyar ki, Allah Teala sonda o əli, o əl ilə ancaq ona xeyir işlər görməyə nəsib edir. Məsələn, o xeyir işlərdən biri insanların gəlib keçdiyi yol üzərdən, insanların gəlib keçdiyi küsədən götürüb bir ziyan verən bir şeyi kənara qoymaq. Baxın, İmam Müslim rəvayət edir ki, bir kişi olub, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mərra raculin bi ghusni şəcəratin alə zahri tariqin. Bir kişi yolun üstündə bir ağac budağı ilə qarşılaşır. Yolla gedərkən yolun üstündə bir ağac budağı ilə qarşılaşır. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, mən bu ağac budağı əlimlə götürüb qırağa qoyacağam ki, gəlib gedən cəmaata əziyyət verməsin. Mən bu ağac budağını əlimlə götürüb kənara qoyacağam ki, gəlib gedən cəmaata əziyyət verməsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o adam cənnətə qoyuldu. Subhanallah. Əli ilə insanlara əziyyət verən daş, ağac, mismar, şüşə qırıntısı, və yaxud da məsələn gedirsən yolla, qardaşlarım, görsən ki, kimsə yerə tüfürüb, ayağınla o təmizlə. Bu cənnətə daxil olmağa səbəblərdəndir. Baxın, bu əməllə o insan cənnətə qoyuldu. Cəmaata əziyyət verən bir şeyi götürüb, yoldan qırağa qoymaq. Bəli, möhtərəm qardaşlarım, bu əməllər, bu altı asan və rahat olan bu altı əməl, İnsanı cənnətə aparan, insanı cənnətə daxil edən əməllərdir. İnsanı cənnətə aparan aydın, yəni hamımız başa düşdük elə deyilmi bu altı əməli? Yəni, xüsusi bir elm, xüsusi bir Quran əzbəri bilmək, xüsusi bir hədis şərhi bilməyə ehtiyac yoxdur, elə deyilmi? Danışan zaman doğru danışmaq, söz verdiyin zaman sözünü tutmaq, sənə bir şey əmanət olunan zaman o əmanəti qoruyub, saxlayıb, axırda sahibinə qaytarmaq, övrət yeri günahdan qorumaq, gözü günahdan qorumaq, bir də əlinlə kiməsə əziyyət verməmək. Yəni, alimə, elmə həllə ehtiyac yoxdur, elə deyilmi? Rahatsa başa düşmək olur. Amma mükafatına baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, mən o adamın cənnətə daxil olacağına zaminəm. Yəni, sənə qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zamin dayanacaq. Ya Rabbi, cənnətə girsin bu qulum. Bu qul cənnətə girsin. Zəmanət verirsə. Bəli, əziz qardaşlarım, gəlin birlikdə özümüz üçün bu xeyir əməlləri vərdiş halına gətirək. Əməl halına gətirək və birlikdə ölüm bizə gəlməmişdən qabaq, ölüm bizə gəlməmişdən qabaq bu xeyirləri özümüzdə artıraq. Gəlin danışan zaman doğru danışaq. Allaha və ahirət gününə inanan şəxs ya xeyir danışsın, ya düz danışsın, ya da sussun. Danışmasın. Danışan zaman doğru danışmaq. Söz verdiğin zaman, vəd verdiğin zaman vədüyə xilaf çıxmamaq, əməl eləmək. İmam Əhməddən soruşurlar ki, ay imam, yalancıları necə tanıyırsan? Deyir, verdiyi vədə xilaf çıxmağı ilə. Verdiyi vədə xilaf çıxmağı ilə. Məsələn, söz verib ki, bugün saat 10-da asan xidmətin qabağında görüşəcəyik. Deyir, əgər o adam gecikirsə, demək o adam yalancıdır. Mən deyir, yalancıları elə tanıyıram. Danışan zaman doğru danışmaq, əmanəti qoruyub, mühafizə eləyib, sonda sahibinə qaytarmaq, vədüyə əməl eləmək, övrət yeri günahlardan qorumaq, dili gözü günahlardan qorumaq və bir də əlünlə kiməsə əziyyət verməmək. Allah Taaladan istəyirəm ki, bizləri bu fəzilətli əməlləri, bu altı xüsusiyyəti yerinə yetirməyə də müvəffəq etsin, bizə asanlaşdırsın və sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zəmanət verdiyi cənnətə daxil olmağa bizləri müvəffəq etsin və bizlərə nəsib etsin. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allah'tan istəyirəm ki, bizim bu məclisimizi xeyirli etsin və faydalı etsin və sonda bu hədisi oxuyub əməl etməkdə hər birimizi müvəffəq etsin və asanlaşdırsın. Daha gözəlini və daha doğrusunu Allah bilir. Subhanəkə Allahümme və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.